Denne episode indeholder omtale af selvmord og selvskade. Hvis det er noget, du har inde på livet, så anbefaler vi, at du springer episoden over.
Jeg har i virkeligheden altid haft nogle ret intense relationer til andre. Og jeg har egentlig også altid været præget af den her følelse af at blive kapret af følelser, at opleve, at det er dem, der tager over.
Der er ca. 60.000 danskere, der har diagnosen borderline. En personlighedsforstyrrelse, der især påvirker følelseslivet. Sara er en af de 60.000.
Det er en diagnose, der er virkelig misforstået. Der er rigtig mange negative narrativer omkring, hvordan mennesker med den her diagnose er. For eksempel, at mennesker med borderline, de er farlige, de er utilregnelige, de er dybt manipulerende, ikke til at stole på, dramatiske og skaber sig for at få opmærksomhed.
Der er mange fordomme, myter og misforståelser om psykisk sygdom. Det gælder også for den borderline-diagnose, Sara har levet med siden 2017. I dag dykker vi ned i tre tunge myter om borderline og gør dig klogere på, hvad det egentlig vil sige at have en borderline personlighedsforstyrrelse. Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Forestil dig, at du lige har haft et stort skænderi med din kæreste. Det koger ind i dig. Dine følelser vivler rundt. Og det kan være svært at se sådan helt tydeligt, hvad der er på den anden side af den tornado af følelser, du er indhyllet i. Sådan føles det at være Sara. Og ikke kun, når hun har været i et heftigt skænderi, men mere eller mindre hver gang, hun føler noget.
Jeg har i virkeligheden altid haft nogle ret intense relationer til andre. Og jeg har egentlig også altid været præget af den her følelse af at blive kapret af følelser, at opleve, at det er dem, der tager over og taler på vegne af mig. Jeg oplevede at drukne i følelser, og der var ikke langt fra følelse til tanke til handling. Det var ligesom noget, der skete på splitsekunder. Og jeg kunne mærke dem altså fysisk. Og tit og ofte var det jo negative følelser. Det var det, der var så svært. Altså, følelserne er intense. Følelserne var intense. Så det vil sige, at når jeg var glad, så var det jo også intenst. Og hvis jeg oplevede forelskelse, eller hvis jeg oplevede medfølelse, så var det jo også intenst. Og er det fortsat? Men meget af det, jeg mærkede dengang, var jo bare meget triste følelser. Så det var dem, der ligesom kabrede mig. Det var dem, der havde grebet om mig, så at sige. Og forestil dig hele tiden at gå på daglig basis og opleve nærmest at skulle at holde sig oven vande, for ikke at drukne i en følelse af at være uduelig og forkert og grundlæggende ikke god nok og uelskelig.
Hvis du læser de officielle beskrivelser af borderline, eller emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderline-typen, som er det officielle navn, så kan det vise sig ved, at man er impulsiv, har voldsomme og uforudsigelige humørsvingninger, og generelt har svært ved at håndtere især negative følelser. Ifølge Psykiatrifonden har mennesker med borderline typisk udfordringer med sociale relationer, kan være selvdestruktive og føle sig tomme inde i og usikre på deres identitet. Hvad ens indre kerne er, som Sara udtrykker det.
Altså følelsen af i virkeligheden ikke rigtig at have en fornemmelse af, hvad ens indre kerne er. Hvem er Sara, når man ligesom skærer yderlagene fra? Det havde jeg ikke rigtig nogen fornemmelse af, så jeg påtog mig også rigtig mange forskellige sådan facader, får jeg lyst til at sige, i det her dit forsøg på ligesom at finde frem til en identitet, jeg oplevede resonerede med mig selv.
Så meget af tiden bruger hun på at lade som om, i håb om at passe ind. Hun bygger facader op og holder de sårbare dele af sig selv hemmelige.
Jeg oplevede, at jeg var utrolig syg. Jeg havde det rigtig skidt mentalt. Jeg havde en grundfølelse af at være forkert. At jeg ikke var god nok. At der var noget grundlæggende galt med mig. Så det, jeg havde brug for, at omverdenen fik øje på, det var, at jeg var et overskudsmenneske, at jeg var glad og omgængelig, og jeg havde sådan behov for at være vellidt. Og det var ligesom det, jeg prøvede at udstråle udad til. Men hvis det ikke er sådan, du har det, så er det begrænset, hvor længe du kan holde det kørende.
Det er utrolig anstrengende for Sarah at opretholde facaden. Og bag lukkede døre kæmper hun for ikke at drukne i sine følelser.
Den her facade, som jeg har forsøgt at holde oppe i mange år, den er krakeleret. Den kan jeg ligesom ikke holde ved lige. Jeg oplever at få det meget, meget værre psykisk, altså mere intens selvskadende adfærd, mere tristhed og kedattighed, og oplevede ikke rigtig at kunne tøjle det.
Sarah er på det her tidspunkt lige starten af 20'erne, og hun er med egne ord et sted, hvor hun inderligt har brug for hjælp. Og det er desværre et scenarie, som mange med borderline ender i. I 2019 var det den fjerde mest udbredte diagnose i psykiatrien. Men det er også en lidelse, der spænder over et meget bredt og forskelligartet spektrum af symptomer. Og her lander vi lige lukt ind i den første myte om diagnosen.
En af de første myter her, det er, at der er noget, der er typisk borderline. Og man hører nogle gange mennesker sige, og det er typisk borderline det der, og det bliver næsten også nogle gange brugt på sådan en ikke særlig flatterende måde, som sådan, jeg vil næsten sige, skældsord, hvilket er meget uhensigtsmæssigt, for der er ikke noget, der er typisk borderline. Det er sådan en heterogen, eller sådan en meget bred kasse, kan man sige. Det skal ikke lyde forkert, men det kan godt tænkes som en rodekasse.
Stemmen, du hører her, tilhører Bo Bak. Han er klinisk professor i psykiatri og forsker i personlighedsforstyrrelser, herunder borderline, og hvordan man diagnostiserer dem. Og han kalder altså diagnosen for lidt af en rodekasse.
Den måde, man ligesom stiller diagnosen på, som er baseret på et antal kriterier, som kan kombineres på forskellige måder, og det er nogle meget forskellige artede kriterier. Og det kan vise sig, det kan være sådan, at der er en person, for eksempel, der har en borderline-diagnose, som er kendetegnet ved sådan ængstelighed og sådan det angst, og en anden, hvor det er meget vrede og udadreagerende adfærd. Så det kan være to vidt forskellige udtryk hos to forskellige personer, afhængig af, hvordan de opfylder de her diagnosekriterier.
Faktisk er der 256 forskellige mulige kombinationer af symptomer, når man skal stille diagnosen borderline. Så når Bo siger, at det er en rodekasse, så handler det om, at diagnosen på en måde er for snæver til at favne de meget forskellige mennesker, der i dag lander i kassen. Og faktisk er selve begrebet borderline lidt en rodekasse i sig selv.
Når du har borderline, kan man sige, at du befinder dig i psykiatriens grænseland. Et ingenmandsland, hvor dine følelser gør, at du er tæt på at miste kontakten til virkeligheden. Nogle forskere kalder det mikropsykotiske episoder. Det er langt fra en egentlig vrangforestilling, men episoder, hvor man som en reaktion på en ydre belastning oplever, at virkelighedsoplevelsen kortvarigt kan slå sprækker, og man kan opleve at have tanker, der er præget af mistanke og mistillid, såsom, er det mig, de taler om? Eller, er de ude efter mig? Derfor sagde man også førhen, at man var grænsepsykotisk. For borderline er en tilstand, der hverken er ligesom de lidelser, man tidligere kaldte neurotiske, såsom angst, tvangstanker og depression, men som heller ikke er ligesom psykoserne, hvor patienterne har vrangforestillinger og er ude af takt med virkeligheden. Det er et grænseland. Og tidligere var borderline overhovedet ikke en diagnose som sådan, men et begreb psykiatere og psykologer brugte til at beskrive mange forskellige grænsetilfælde. For eksempel blev mennesker med den form for autisme, man indtil for nylig kaldte Aspergers, diagnostiseret med infantil borderline-psykose. Det lyder måske en smule ekstremt, men det var jo ikke fordi man mente mennesker med autisme var psykotiske. Det var fordi deres tilstand lå i et grænseområde, som psykiatrien dengang ikke havde andre begreber for. I 1980 kom så borderline-diagnosen, som vi kender den i dag.
Men den diagnose er mange forskere nu ved at forlade. Og faktisk er også Verdenssundhedsorganisationen WHO i deres nye diagnosemanual ICD-11 gået væk fra at tale om borderline som én diagnosekasse. I stedet inddeler man borderline og andre personlighedsforstyrrelser efter sværhedsgrad.
Det er sådan set kategorier af sværhedsgrad, vi arbejder med. Så det er sådan, der er overordnet, er der tre diagnosekategorier. Let, moderat og svær. Og det er ikke så fremmed for os, for vi kender det fra depressive episode, som også kan klassificeres efter let, moderat og svær.
På samme måde som WHO i forhold til autisme, ikke længere bruger diagnoserne Aspergers, infantil autisme osv., men taler om, at der er et spektrum, hvor man så kan ligge i den ene eller den anden ende, eller et sted midten, så er det samme tankegang, man begynder at følge i forhold til borderline. Det betyder ikke, at borderline helt forsvinder fra den nye diagnosemanual, som jo er det, vi bruger, når vi taler om, hvad der er anerkendte diagnoser og hvad der ikke er. Men at psykologerne og lægerne bevæger sig væk fra at putte folk ned i nogle bestemte diagnosekasser. Og det er Sara glad for.
Det er et brud i tænkningen med, at man ligesom på så firkantet en måde kategoriserer mennesker, fordi mennesker er komplekse individer, som ikke kan reduceres til en enkelt diagnose.
Sara er forhåbningsfuld over for fremtiden. Men Sara er faktisk ikke hendes rigtige navn. Vi er bekendt med hendes rigtige navn her på redaktionen, men vi er blevet enige om at bruge et dæknavn, netop på grund af de fordomme, hun møder i sin hverdag, når hun siger borderline.
Min erfaring er, at mennesker omkring mig bliver rigtig bange, når den her diagnose bliver nævnt. Det er en diagnose, der er virkelig misforstået. Der er rigtig mange negative narrativer omkring, hvordan mennesker med den her diagnose er. For eksempel, at mennesker med borderline, de er farlige, de er utilregnelige. De er ude på at splitte folk fra hinanden. De er dybt manipulerende og uempatiske, hvilket er paradoksalt, fordi kvæg de intense følelser, så er empati også en af de ting, som jeg mærker rigtig intenst, for eksempel. Så det strider lidt imod. Altså, men det her med, at folk med diagnosen er ikke at tage at stole på, er dramatiske og skaber sig for at få opmærksomhed.
Det er fordomme, hun tidligere har brændt sig på.
Jeg har mødt rigtig, rigtig fordomsfulde mennesker. Mennesker, som har sagt, du ligner da ikke sådan en. Eller mennesker, som har været oppe til min kæreste, mens jeg stod ved siden af og sagde, held og lykke med det. Jeg har oplevet, at folk har haft trukket sig, både privat, men også professionelt.
Sara har også mødt mennesker, som er nysgerrige og interesseret i at høre, hvordan det opleves for hende at leve med borderline.
Den er der også, men det er sjældent, jeg møder den, fordi jeg har jo ikke lyst til at frygt for at møde fordommene, eller af frygt for, at nogle af de episoder, som jeg har oplevet tidligere, skal gentage sig, så deler jeg det jo ikke. Før end at jeg er meget, meget tryg i relationen til et andet menneske. Og det er lidt ærgerligt, fordi Med tavshed kan man jo ikke bekæmpe fordomme.
Sara er ikke alene. Undersøgelser fra henholdsvis 2017 og 2025 viser, at hver femte med en psykisk lidelse holder det hemmeligt for andre. Og at op mod 80% har været tilbageholdende med at fortælle andre det. Hele 60% fortæller, at de har oplevet diskrimination på grund af deres diagnose. Ser vi på befolkningens holdninger til mennesker med psykisk sygdom, er der en undersøgelse fra VIVE tilbage fra 2010, hvor næsten halvdelen af de adspurgte siger, at de mener, at personer med en psykisk lidelse ofte er mere farlige end andre. Og i populærkulturen synger en af landets mest populære kunstnere, Tobias Rahim, for eksempel. Man skulle tro, du var borderline. En dag vil du have mig, en dag kan du hade mig. Og som om du var borderline. Ingen ved, der er en djævel i dig. Men det er en myte, at mennesker med borderline er farlige og manipulerende, lyder det fra Bo.
Måske hænger det sammen med, at der er mange, der har forbundet det her borderline noget med grænse og svær grænsesøgende. Jeg stødte på det flere gange endda blandt kollegaer, men det hænger jo som sagt slet ikke sammen med det. Det hænger sammen med, at det kommer af det her grænseland, hvor man er meget forpint, og det er svært. Ved borderline vil der altid være et blødende hjerte, og der skal copes, der skal holdes ud, der skal håndteres. Og den coping og den forvaltning af det her, der er svært at være i, det kan godt nogle gange se voldsomt ud, eller se ud som om, at det tolkes som noget manipulerende eller noget. Eksempelvis selvskade er jo ikke for at manipulere med andre eller straffe andre på den måde. Det er som regel noget, der kommer af et blødende hjerte, noget, der er meget smertefuldt, og så kommer der en fysisk smerte i stedet for.
Der er desværre mange med borderline, der ender med at udøve selvskade som et forsøg på at håndtere eller regulere deres ekstremt intense følelser. Og der er også en øget risiko for, at det ender i selvmordsforsøg. Hvis dig, der sidder og lytter med lige nu, er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Du skal altid ringe 112, hvis situationen er livstruende. Hvis en du kender har det svært, kan du finde viden og gode råd på www.selvmordsforebyggelse.dk. Men der er mulighed for at komme ud af det fængsel, som man kan opleve, at ens følelser holder en fanget i. Der er flere forskellige terapeutiske behandlingsmetoder, som kan hjælpe. En af dem, der virkelig har vundet indpas, er det, der hedder dialektisk adfærdsterapi.
Det er sådan, hvor man arbejder med at lære nogle skills, kan man kalde det. Især i forhold til det med følelsesregulering og håndtering af svære følelser. Fordi det er lidt et omdrejningspunkt, kan man sige, ved svær borderline, ikke også? Så det er sådan noget med at have nogle holdudfærdigheder, som bygges op. Nogle helt konkrete redskaber, man kan bruge, for eksempel som alternativ til selvskade, så kan man holde en iskold isterning i hånden, der også er lidt smertefuld, men man har en anden, hvad skal man sige, det er en stedfortræder, kan man sige, for noget, der vil være dårligt at gøre, ikke også?
En isterning, der kan flytte fokus fra følelserne, er et eksempel på en af de helt konkrete strategier, man arbejder med i den her type terapi. Ofte vil man også arbejde med det, der hedder mentaliseringsbaseret terapi, hvor det både handler om at lære at forstå sig selv følelsesmæssigt, men også at forstå andre, og øve sig i at være mindre følsom over for, hvad andre tænker og hvilke signaler de sender.
Så vi opererer med noget lignende i det, der hedder skematerapi, hvor man arbejder med de modeller, vi har med os i livet af os selv og andre mennesker. Altså vores oplevelse af, hvem er jeg? Sådan vores grundforståelse af os selv og andre mennesker. Og hvordan det styrer os og styrer vores følelsesliv. Og det kan vi arbejde med helt konkret i skematerapi, for det kalder vi skemaer, vores arbejdsmodeller eller vores de briller, vi har på, som vi oplever verden igennem, kan man sige. Det er det, vi arbejder med i skematerapi. Så det er en tredje tilgang. Ofte kan det give mening at kombinere alle de tre tilgange, faktisk.
Mange års terapi har det også været afgørende for Sara. Hun har ikke længere selvskadende adfærd, og hun har fået en masse konkrete værktøjer til at tøjle sine følelser.
I terapi arbejder vi med sådan en skala fra 1 til 10 i følelser, og der plejer vi at sige, at du skal forsøge at holde dig så vidt muligt på en 7'er og under, for der kan du stadig hive fat i nogle af de terapeutiske redskaber, sådan så du kan appellere til rationale. Men lige så snart du er op over det røde felt, der hedder 8, 9, 10, så kan du ikke længere appellere til rationale, så er det udelukkende følelserne, der tager over. Hvor jeg tidligere oplevede konstant at drukne i følelserne, der er det noget, der nu skal trigges, og for det meste bliver trigget i meget nære relationer, så er det som regel udelukkende i relation til min kæreste, eller i meget, meget nære, nærmest familiære venskabelige relationer. Og med min kæreste, der bliver det mere eksplosivt. Det er som om, at det bobler mere indeni, fordi at jeg er tryg i relationen.
Ser vi på, hvem der får borderline-diagnosen, så er det i overvejende grad kvinder. 75% i rundetal af dem, der får diagnosen, er kvinder. Men vil det så sige, at mænd ikke rigtig får borderline? Nej, lyder det fra Bo. Og hermed landede vi i myte nummer 3.
Vi kan blandt andet se fra Sverige, hvor man har inkluderet kriminalforsorgen og fundet, at jamen, der er 50-50 reelt set med mænd og kvinder, der svarer til borderline-diagnosen.
Ser man på befolkningsundersøgelser, hvor der bliver spurgt ind til symptomer på borderline, tyder det på, at borderline er lige så udbredt blandt mænd som blandt kvinder. At det er noget nær 50-50. Så hvorfor bliver mændene ikke opdaget? En forklaring kan ifølge Bo være, at mænd med den her personlighedsstruktur reagerer anderledes end kvinder.
De vender mere smerten udad, hvis de føler sig forladt, svigtet, forsmået eller på anden vis noget, der trigger nogle oplevelser, de har med sig. Så bliver det rettet mod andre på en eller anden måde, hvis ikke det dulmes gennem narkotika for eksempel. Men det er ofte det samme mønster, de bærer, det er bare, det viser sig forskelligt.
Der er forskellige studier, der peger på netop den forskel. I et australsk review fra 2022 skriver forskerne for eksempel, at mænd oftere udviser symptomer, der er udadvendte, såsom aggression, og også oftere har misbrugsproblemer, mens kvinder oftere udviser indadrettede symptomer. Og et lidt ældre studie fra 2017 peger i samme retning. Og måske betyder det, ifølge Bo, at en del af de her mænd derfor ender i kriminalforsorgen i stedet for i psykiatrien.
Jeg har selv snakket med en del mænd i en fængselssammenhæng på et tidspunkt i noget forskning for mange år tilbage nu, som gav mig et klart indtryk af, at de havde samme profil som kvinderne, vi ser i psykiatrien for eksempel.
I Sverige har forskere for eksempel undersøgt lidt over 100 nyindsatte mænd og fundet, at hver femte, 19,8%, opfyldt kriterierne for at få en borderline-diagnose. Ifølge Sundhedsstyrelsen er forekomsten i den generelle befolkning kun på 1,6%. Altså langt, langt mindre end blandt de her mænd i fængsel. Det er måske overraskende, men på den anden side, så er der også forskning, der viser, at der er en øget forekomst af psykiske lidelser blandt indsatte i fængsler end i den almene befolkning. Men der kan også være en anden årsag til, at der er flere kvinder end mænd, der får diagnosen borderline. For ifølge Bo kan der også være en kønsbias i selve de kriterier, man bruger til at stille diagnosen.
De definitioner, der bruges nu med ICD-10, emotionelt ustabil borderline-type, de er jo egentlig baseret på observationer af en masse patienter gennem tiden, som man har kategoriseret som borderline, eller dem, der har været i det her grænseland her. Og det har været kvinder, som har søgt hjælp.
Men hvad er det i det hele taget, der gør, at man ender med et blødende hjerte og et følelsesmæssigt stormvejr? Hvad ved vi i det hele taget om, hvordan borderline opstår?
Det er ikke entydigt, men det er vigtigt at sige, at det er ikke medfødt. Man er ikke født med noget, der er forstyrret på den måde. Hvad angår personlighedsforstyrrelse, så er det noget, som man er født med tendens til en bestemt personlighedsstil, kan man sige, at man er mere sådan indadvendt, eller mere nærtagende, sensitiv, samvittighedsfuld osv. Man kan være mere eller mindre resilient, også afhængig af, hvilket temperament man er født med. Det er vigtigt at understrege. Men så kan man sige, at der er nogle omstændigheder i ens opvækst, som kan på en eller anden måde forstærke nogle af de ting, man er født med i en negativ retning.
Bo er ikke den eneste forsker, der mener, at det er et samspil mellem arv og miljø. En af de forskere, som har bidraget til den teori, er en amerikansk psykolog, der hedder Marcia M. Linehan.
Marcia M. Linehan blev født i 1943 i Oklahoma, USA. Som ung teenager, bare 2 uger før hendes high school eksamen, blev hun indlagt på et psykiatrisk hospital. Der er hun de næste 2 år, hvor hun får diagnosen skizofreni. Hun får elektroshock, forskellige former for medicin og bliver endda isoleret i lange perioder. Hun bliver udskrevet, men i årene efter har hun flere episoder, hvor hun falder ned i depression, selvskadende adfærd og forsøger endda at tage sit eget liv. På et tidspunkt beslutter hun sig for at læse psykologi for at hjælpe andre som hende, og hun ender med at blive professor i netop psykologi på University of Washington. Her formulerer hun den såkaldte biosociale teori om borderline, en diagnose, der ikke fandtes dengang hun kæmpede med sin psyke, men som hun i 2011 står frem og fortæller, at hun har lidt af som ung. Hun mener, at nogle mennesker er født med et nervesystem, der reagerer hurtigere, kraftigere og længere på følelsesmæssige stimuli. De mærker mere, reagerer hurtigere, har sværere ved at falde til ro igen. Når et barn med et følsomt nervesystem vokser op i et miljø, der ikke hjælper det med at forstå og regulere sine følelser, kan det føre til langvarig følelsesdysregulering, som senere manifesterer sig som borderline-symptomer. Hvor tidligere behandlingssystemer ofte betragtede borderline-patienter som svære, insisterede Linehan på, at de var mennesker med et ekstremt følsomt system, som aldrig havde fået de rette redskaber. I stedet for at spørge, hvad der galt med de her mennesker, så spurgte Linehan, hvad der skete med dem, og hvordan giver deres reaktioner mening. Og det bliver grundstenen til det, der hedder dialektisk adfærdsterapi, som i dag er den mest udbredte behandlingsform og ramme for at forstå borderline.
Man kan altså forstå borderline som en forstyrrelse af vores evne til at regulere følelser. En evne, som udvikler sig, mens vi er børn. Ja, man kan endda forstå det som et form for udviklingstraume, hvor følelsessystemet er dysreguleret, og man så reagerer ved at være i hyperalarmberedskab og hurtigt kan blive trigget. Lidt ligesom mennesker med posttraumatisk stress. Der er også nogle ret solide studier, fortæller Bo, der viser en markant højere forekomst af overgreb i barndommen blandt mennesker med diagnosen.
Det skal ikke sådan stilles op som sådan en opskrift, så at så er det alle, der har den diagnose, så er det lige med det. På ingen måde. Det forklarer bare noget, og det forklarer, at der er noget med følelsesreguleringen, der går i stykker, fordi der sker en forstyrrelse under ens udvikling, ikke også? Så nogle gange har det lidt karakter af sådan udviklingstraumer. Det, som i virkeligheden kommer til at hedde kompleks PTSD, også i fremtiden med ICD-11, det vil nok opfange rigtig mange af dem, der i dag har en borderline-diagnose. Det er sådan en helt anden historie, men det kan også godt være, at man har et meget fint sind og fint temperament og sensitivitet, og så er man i en sammenhæng, hvor ens nærmeste, ens omsorgspersoner ikke minder om en. Man bliver ligesom ikke forstået og valideret. Så er der et mismatch der også, så det kan også godt nogle gange spille ind. Altså det der mismatch. Og det er ikke fordi, der er dårlige forældre eller dårlige omsorgspersoner. Det er simpelthen bare nogle gange et mismatch, hvor man ikke helt er blevet forstået, som man har haft brug for det.
Noget af det, som er lidt svært ved borderline, er, at det er ens personlighed, der er afvigende eller forstyrret. Og de fleste af os tænker nok på vores personlighed som noget ret statisk. Noget, vi ikke bare sådan lige kan ændre på. Så er personlighedsforstyrrelser også noget, man ikke kan ændre?
Vores biologiske del af personligheden, den har vi. Den skal vi prøve at leve i overensstemmelse med. Det der med, at man er mere tilbøjelig til at blive lidt labil, at man er sensitiv, at man mærker verden meget intenst, det kan jo i høj grad være iboende. Og det vil man også se hos små nyfødte babyer, at de er forskellige. Og det kan også være, at man finder ud af, at der er nogle andre vanskeligheder, som er knyttet til sådan noget neuroudvikling, for eksempel ADHD, hvor der kan være noget sensitivitet i den sammenhæng, som man også kan prøve at leve i overensstemmelse. Det kan man ikke lave om på. Det er vores hardware. Men så er der den indlærte del af personligheden, som i høj grad er det vi kalder forstyrrelse også, altså personlighedsforstyrrelse. Det er den meget indlærte del. Og den kan man godt ændre på.
Og her har Bo en vigtig pointe. For han siger, at en personlighedsforstyrrelse ikke er en sygdom. Det er en del af det at være menneske, at der er noget dysfunktionelt ved vores personlighed.
Vi er alle sammen på den her rejse i livet. Man kan også sige, at vi er alle sammen i samme båd. Nogle er meget søsyge, og nogle er mindre søsyge. Og man kan godt blive hjulpet hen ad vejen i den her båd, vi er i alle sammen. Og så til dem, der er meget søsyge, som for eksempel borderline, personlighedsforstyrrelse, får det nemmere at kan holde ud og være på den her båd.
Vi har alle sammen noget med i bagagen, som vi bokser med. Som har været med til at forme vores personlighed, og som skaber tilbagevendende udfordringer. For eksempel i vores relationer til andre mennesker, vores arbejde osv. For vi er jo ikke robotter eller AI-genererede avatarer, som Bo siger. Vi er mennesker, og vi bliver alle sammen lidt søsyge. Så er der bare nogle mennesker, hvor båden gynger lidt mere for dem. Hvor det hele er skruet op. Men med tid og terapi kan rejsen blive lettere, også for dem. Det gælder også for Sara. Efter flere år med terapi har hun langsomt, men sikkert arbejdet sig op ad det stormfulde følelseshav, og er et sted, hvor båden ikke gynger så meget mere.
Jamen, i dag kontra dengang, der mærker jeg jo glæde i maven, og det lyder spøjst, at jeg sætter ord på det, fordi er det ikke en universal følelse? Men da jeg var yngre, der oplevede jeg ikke den her glæde i maven, som andre beskrev. Og jeg søgte den ihærdigt. Jeg har det meget bedre i dag. Jeg oplever i mindre grad, at følelserne er det, som styrer, hvad jeg gør og hvordan jeg agerer i min hverdag og i relationen til de mennesker, jeg holder af. Jeg har arbejdet meget aktivt med mig selv for at få et bedre forhold til mig selv og til dem omkring mig. Jeg er ikke længere selvskadende. Jeg har ligesom fundet andre coping-strategier til at håndtere mine følelser, som er sundere og mere selvkærlige. Selvfølgelig er der også en masse selvkritiske følelser, og det vil nok altid være en del af mig, den her grundstruktur om ikke at føle sig god nok og ikke at føle sig rigtig. Men jeg kan i dag i højere grad rumme det og udfordre det.
Faktisk er Sara i dag et sted, hvor hun formodentlig ikke længere vil få diagnosen borderline. Hun har heller ikke længere en følelse af tomhed indeni, og hun bliver bedre og bedre til at se, hvem Sara er, når man skræller de ydre lag fra. Men hun har stadig én drøm for fremtiden, som ikke er forløst. Endnu i hvert fald.
Jeg tror, min drømme for fremtiden for andres syn på mig som menneske, som lever med en diagnose, det er, at de møder mig med nysgerrighed og med et åbent sind. Og så tror jeg i virkeligheden også, jeg vil ønske, at mennesker vidste, at borderline personlighedsstruktur diagnosen er en diagnose, ligesom så mange andre diagnoser, og at det ikke er en generel gængs beskrivelse på mennesker, som de en og en kan overføre. Fordi det er ikke en definition på mig. Det er et redskab til at få mig i relevant behandling. Og det er jeg kommet.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i den her episode, er Bo Bak. Han er klinisk professor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet og i psykiatrien i Region Sjælland. Han forsker bredt i personlighedsforstyrrelser og hvordan man diagnostiserer dem. og han har blandt andet været med til at udvikle nogle af de spørgeskemaer, som skal bruges i forbindelse med diagnostisering af personlighedsforstyrrelser i den nye ICD-11 diagnosemanual. Tak til Bo, og ikke mindst tak til Sara for at dele sin historie med os om at få og leve med borderline. Sara er et dæknavn. Redaktionen er bekendt med hendes rigtige navn. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.